Torej, lepo pozdravljeni. Danes imamo na univerzitetnem terminu gostjo Aygul. Aygul, najprej bi te vprašal, v bistvu, čim ste se ukvarjali zadnji dve leti in pol?
Zadnji dve leti in pol smo bili štirje punce. Smo delali na enem področju, ki zadeva zdravstvo. V bistvu smo bili del enega projekta, enega velikega, širokega, transnacionalnega evropskega projekta, ki se je ukvarjal z vprašanjem zdravstva in migracij. Mi smo v teh dveh letih in pol poskusili in nam je v bistvu deloma tudi ratalo raziskati področje zdravstva in dostopa do zdravstva z vidika migrantov in ne samo migrantov, ampak tudi z vidika ljudi, ki nimajo rednega dostopa do zdravstvenih storitev, to pomeni ljudi, ki praktično nimajo zdravstvenega zavarovanja, brezposleni, prekerni delavci in delavke, pa samo zaposleni v kulturi. Skratka, vprašanje zdravstva in vseh tistih, ki niso v tako imenovanem rednem službenem delovnem odnosu, tako rekoč. Seveda, od znotraj tega področja smo dali velik poudarek na vprašanje migrantov. Na kakšen način migrante pridejo v stik z zdravstvom kot sistemom, kot takim, to pomeni, ali imajo urejene odnose, ali imajo urejen dostop do zdravstva in potem drug nivo, na kakšen način pridejo v stik z zdravstvenim osebjem, kako poteka njihovo zdravljenje na splošno, na kakšen način se sporozumevajo zdravniki z ljudmi, ki ne poznajo ne jezika, ne sistema in so tako rekoč novi v narekovaju v tem kulturnem okolju. No.
Zdaj na tej točki verjetno, ne, predvsem pri migrantih, pač ti vse skozi v bistvu naletijo na meje. Prva meja je pač neka meja, ki jo morajo prestopiti, druga meja se pokaže verjetno tudi v zdravstvu, ko v bistvu jim je to dostikrat preprečeno verjetno zaradi tega, ker ali nimajo pač urejenega zdravstvenega zavarovanja, naslednja barijera je verjetno tudi neka jezikovna barijera, lahko kaj več poveš o tem?
Sej to, ne, glih. V bistvu, mi smo se pogovarjali z številnimi ljudi, ki so prišli v Slovenijo in ti ljudje, nekateri imajo urejen status, nekateri pa nimajo. Nekateri so bili prosilci za azil, pa ljudje brez papirjev, sam papir. Največja težava seveda pri ljudeh, ki nimajo nobenega statusa. To pomeni, da če oseba nima nobenega statusa, enostavno nima dostopa do nobene zdravstvene oskrbe. Edini možen dostop je in to pri najbolj nujnih primerih, recimo, če gre že za življenje in, oziroma za življenje in smrt. V teh primerih omogoča zakonodaja neko nujno medicinsko pomoč. Ampak vprašanje je, na kakšen način se ta pomoč izvaja in kdo vse lahko pride do te pomoči, ali uspe ta pomoč biti konc koncev efektivna do teh ljudi, je seveda drugo vprašanje. In mi smo ugotavljali, da
No, z nami je tudi Incen. Ja, te je zdaj malo prekinila, ampak ja, lahko pač na tej točki še dokončaj stavek, pa bomo pa tudi to Incen kaj povedali še.
Ja, v bistvu, ja, glih to, ne, da evropske države se soočajo s tem problemom, a ne, kako prilagoditi na nek način zdravstveni sistem bolj uporaben do ljudi, ki niso bili rojeni tukaj in ki so prišli in to in živijo ne veliko časa, ne, znotraj Evropske unije. Seveda, sam projekt, kjer smo se ukvarjali, je delo veliki poudarek na vprašanju zdravja žensk in duševnega zdravja.
Ček, na te točki bi imel sam še eno pod vprašanje. Mislim, rekla si ja, da se sicer ukvarjajo pač z večanjem dostopa do vseh teh ljudi, ampak po drugi strani se pa v večini držav pač kaže problem, da je neka dostopnost do zdravstvene oskrbe zmeri bolj problematična, da ima dostop do te zdravstvene oskrbe zmeri manj ljudi, kar je posledica tudi tega, da je zdravstvo vsaj bolj postalo plačljivo. In lahko poveš kaj na ta vidik, mislim.
Ja, seveda, dostop do zdravstva je postalo razredno vprašanje. Vprašanje, recimo, in tukaj recimo to, da recimo migranti nimajo enakega dostopa do zdravstva kot državljani, tukaj spodlicija, ne, ta teza, zaradi tega, ker smo se soočili glih s tem problemom, da migrant, ki ima redno službo, ima urejen status, ima urejeno zdravstveno zavarovanje. Takrat, ko državljani, pa tudi migranti, ki nimajo urejenega statusa ali pa nimajo rednega dohodka, nikjer niso zaposleni, opravljajo 5 služb in še vedno niso v nobenem registru, pa imajo težave. Ne? In tako da vprašanje statusa, vprašanje dohodka vpliva na sam dostop in seveda potem posledično na kvaliteto zdravljenja oziroma kvaliteto pridobljenih zdravstvenih storitev.
Zdaj na tej točki imaš tudi ti v bistvu neko tako zelo zanimivo osebno izkušnjo prav z Insan. Postala si mamica slabo leto nazaj. Mislim, lahko opišeš malo to tvojo osebno izkušnjo, kak se je tebi zdel?
No, recimo, eden od ciljev tega projekta je bil izboljšanje odnosov med zaposlenimi v zdravstvu in skrbstvu, kulturnimi medijatorji in migrantskimi skupnostmi. Vprašanje, kdo je kulturni medijator, je še vedno odprt. V bistvu so bili nekateri definicije izpostavljeni, čeprav v celoti konceptualno gledati na to področje je še vedno zelo odprto in je prepuščeno nadaljnjemu raziskovanju, ne samo pretrejevanju temu, da mora obstajati nek kulturni medijator, ampak tudi kritičnemu pogledu, kaj to pomeni, ne kaj pomeni vloga ene osebe oziroma ene institucije, ki bi medijirala med migrantskimi skupnostmi in zdravstvenim sistemom. Vloga te osebe, vloga te institucije, ki izhaja ne samo iz določenih konkretnih situacij, ampak tudi iz same definicije kulture, kulturnega okolja. Moja izkušnja pri z zdravstvenim sistemom, pri rojstvu mojega otroka, na splošno glede strokovnega vidika recimo zdravstvene oskrbe, je bil zelo pozitiven. Ne? Ampak seveda, tako kot...
Ja, in sem se ne strinjal s tem, tako da verjetno so bili problemi na birokratski ravni, ne?
Ja, na birokratski ravni potem pač postane problem, ker Slovenija ne vodi register otrok, ki so rojeni tujim državljanom in potem smo seveda imeli zelo veliko problemov. Povezanih prav s tema, ne?
Kaki so pa bili ti problemi, recimo?
Mi smo morali najprej priznati otroka. Dokler nismo priznali otroka, dokler otrok ni dobil papirjev, seveda ni imel zdravstvenega zavarovanja. In seveda v Sloveniji imaš 2 mesece časa. Do 2 mesecev lahko otrok je pregledan na zdravstveno izkaznico od staršev, oziroma od enega od staršev. In potem seveda mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje, drugače pa vsak pregled bi bil plačljiv. Problem je seveda pri urejevanju tega statusa. Drugače seveda dostop in zdravstvena oskrba ljudi, ki prihajajo iz tako imenovanih tretjih držav, po različnih predpisih same bolnice oziroma zdravstvenega inštitucije je malo drugačna. Ne? Če je otrok tukaj od državljana tretjih držav, je takoj cepljen za tuberkuljozo. Če pa je otrok v Sloveniji več kot, oziroma starše otroka v Sloveniji se nahajajo več kot 5 let, pa novorojenčku ni treba dobiti cepljenje proti tuberkuljozi. Takšni pač določene ukrepe, ki veljajo prav za tiste, ki prihajajo Če pa si tukaj nekaj časa, pol pa ti ukrepi ne veljajo.
To se pravi, da obstajajo v bistvu na nek način tudi različni tretmaji znotri same zdravstvene oskrbe. Poleg tega, da so verjetno problemi tudi z vidika, ne vem, če se rodi neko migrantsko dete, je treba v bistvu najprej skrbeti za to, da se uredijo papiri, šele palijo zdrave na druge mesto.
Tako.
Nekako.
Tako, in tako da ona je živela v Ljubljani, ampak uradno ona je 2 mesece bila izven Slovenije, kar ne velja, ampak takšne so pač te birokratske zaplete. In pač, ko smo mi dobili papiri, še mi takrat se je vpisala, kot da je v Ljubljani, drugače ona ne obstajala.
Je pa, ne vem, zdravstvo danes, je zdravstvo v krizi, kot smo na začetku tega intervjuja nekako povedali? Ali?
Ja, zdravstvo je, zdravstvo
oziroma
se krče.
Oziroma zdravje, ali je, oziroma kakšna je povezava na nek način, ali bi lahko naredila kako povezavo med zdravjem in krizo? To se pravi, verjetno se skozi krizo pač ne zrcali samo pač manjko v denarnici in finančni manjko, ampak se zmeri bolj verjetno kaže tudi kak zdravstveni manjko. To se pravi na samem zdravju.
Seveda, sama kriza, same recimo, glede na to, da zdravstvena oskrba se vse bolj podreja nekomu, neki drugačni logiki, ekonomski logiki, logiki kapitala, logiki zavarovalnic, logiki plačevanja in tako najprej, bi lahko odznotraj teh varčevalnih ukrepov, ki jih uvaja oziroma želi uvesti ta vlada in bolj široko odznotraj globalne krize, ekonomske krize.
Ej. Je kriza, ne? Je kriza.
Znotraj ekonomske krize bi lahko pač rekli, ne, da vprašanje dostopa samega se krči in seveda z temi vsemi varčevalnimi ukrepi oskrba bo slabša, zdravstvena oskrba bo slabša, a odznotraj ekonomske krize pa se vse več vidi kvaliteta življenja ne samo migrantov, ampak vseh tistih, spet poudarjam, ki niso popredalčkani oziroma nimajo urejenega statusa, urejenega dohodka. In to se odraža na krizi zdravstvenega sistema in na krizi zdravje, tako da se kvaliteta življenja drastično slabša. Ne samo zaradi tega, ker pač nima rednega dostopa do zdravstvenih storitev, ampak enostavno vse več stresa, vse več pritiska, vse manj časa, vse pogoji dela so povezane z večjem. Recimo, kako jaz delam, ne? Meni je včeraj ob 7.30 poklical moj delodajalec, ko delam na črno. Jaz imam dojenčka, ki je star 8 mesecev po pol in je rekel, da moram pridelati ob 9.15. Tako da v eni uri po pol se morala zrihtati dojenčka, najti varstvo in biti na lokaciji, kjer bi začela svoje delo. In tako izgleda, jaz sem delala 7 dni pred porodom, 9 dni po porodu, ker pač enostavno moja trenutna situacija meni ne omogoča dostojnega preživetja, zato po moje porodniško, ki je veliko manjše od minimalne plače v Sloveniji. In seveda v navizavi z pogojami življenja in dela, potem posledično se takoj pač pokaže na človeku, na posamezniku njegovo zdravstveno stanje. In to stanje je vse bolj pod psihičnim udarcem, kar je s časom privede do določenih fizičnih zlomov.
Dobro, potem lahko zaključimo dokaj pesimistično, da na nek način zdravje je še vedno v krizi. Golje, se ti najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Pa se vidimo na poti iz krize. Okay.
Hvala te, Franci. Okay.